Vítejte v podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a do tohohle dílu jsem si pozvala Ondřeje Krásu. Ondřej je coach, facilitátor a člověk, který pracuje s konceptem deal nebo tyrkisových firem. A to nejenom na úrovni organizací, ale i na úrovni jednotlivců. S koncepty rozvoje vědomí, které můžete znát třeba ze spirál dynamik Kena Wilberta. Protože tohle téma pro vás může být nové, abyste se v něm lépe zorientovali, najdete v popisu podcastu odkazy na základní přehled těchto teorií, abyste se mohli lépe zorientovat v tom, o čem my mluvíme. V podcastu se potom bavíme o tom, proč fungují anonymní alkoholici, co vlastně znamená být tyrkisovou nebo týl organizací a jestli je to u nás dosažitelné, o tom, že víc týl lidí je paradoxně ve východní Evropě než v západní Evropě a co my na úrovni jednotlivců můžeme dělat proto, aby jsme se posouvali na úrovni vědomí výš a výš. Poslouchejte s chladnou hlavou. Tak ahoj Ondro, já tě vítám u nás podcastu Po hrstech. Děkuji ti, že jsi našel čas a přišel jsi.
No ahoj Zuzko, děkuji moc za pozvání.
Tak já nebudu plýtvat časem a rovnou na tebe vypálím první otázku. Já jsem zaznamenala v poslední době, tak dejme tomu v posledním roce, že se nám začal objevovat termín tyrkisová společnost. Co to znamená?
No, tyrkisová společnost, co to znamená? To je podle mýho něco, co se vyskytuje velmi málo kdy, ale to slovo tyrkisový je vlastně odvozený z konceptu nějakého vertikálního developmentu nebo spirální dynamiky, kdy vlastně se jakoby víc lidí si všimlo takového fenoménu, že existují jakýsi jako patra vědomí, o patra úrovní, v kterých my můžeme žít a ta tyrkisová to je vlastně pojmenování už relativně vysokého úrovně vědomí a týká se to jak jednotlivců, tak ale vlastně i organizací a skupin.
Takže v souvislosti s firmou, a to teda znamená co, jak vypadá tyrkisová firma?
No, tyrkisová firma, kdybych měl dát nějaký příklad, jak vypadá tyrkisová firma, tak takový to, co znají úplně všichni lidi na světě, tak je to vlastně Wikipedie. Jo. Wikipedie je společnost, která má velmi silný záměr, má ohromný přesah. Impact téhle firmy je v podstatě nevyčíslitelný, protože kdyby neexistovala Wikipedie, tak dnešní internet už není vůbec to, čím ten internet jako by mohl být. A nikdo nezná ty lidi, kteří ji založili. Oni jsou vlastně velmi v pozadí. A zatím ta firma odolává sponcovým jako tlaku na prodej. Několikrát jich chtěl vždycky nějaký miliardář koupit a oni mu ji prostě neprodali. Takže Wikipedie je ukázka tyrkisový organizace. Těch organizací je samozřejmě mnohem víc. Takže třeba Wikipedie.
Dobře, a kromě toho, že má ta firma ohromný dosah a to, co dělá, má nějaký jako přesah, hodnotu jinou než zisk, tak jsou tam nějaké další věci, podle kterých se ta organizace pozná, že je to ta tyrkisová?
No, jako pozná, tam je jeden takový jakoby, já chápu, že my se bavíme o těch organizacích, ale to hlavní je, že ty lidi, kteří založejí, nebo ty lidi, kteří mají vliv na to, jak ta firma běží, tak oni sami vlastně musí fungovat v jiném módu mindsetu. Oni sami musí být takzvaný jako týl. Oni už vlastně si museli projít nějakým svým osobním vývojem, kdy vlastně takovýto expertní, achieverský nastavení, který je dneska typický pro korporáty, tak ho nějakým způsobem přerostli a oni vytvořili strukturu. Většinou ty lidi na té úrovně týl, který se třeba říká strategist a víc, tak oni vlastně vytvořili jakoby úplně nový typ hry. Jo. V podstatě to jako, že doteďka jsme hráli prší a kanastu a když přijde strategist, tak on vytvoří žolíky. To znamená, tyhle lidi mají většinou schopnost úplně jako redefinovat to, jak jsme tu věc znali. A to je samozřejmě vzácný. Jo. Ne každý člověk, kdo je v té úrovni strategist nebo v tom týlu, má potřebu zakládat jako Wikipedii. Ale pouze lidi v této úrovni jsou toho schopní. A vlastně jsou to projekty, který, kdybych třeba řekl, jako třeba z jako neziskového sektoru, tak třeba jedna z takových jako týl organizací, která o sobě vůbec neříká, že je týl a už je tady dlouho, je pro mě třeba spolek anonymních alkoholiků. Jo. To je vlastně, jo, když si řekneš, že dneska vlastně hodně lidí jako pije a ty chceš řešit nějak ten alkoholismus, tak takový to standardní lineární řešení je, že musíš vytvořit léčebny, do těch léčeben musíš dát doktory, ty doktory musíš nějak jako, ty musí projít nějakým výcvikem a teď je to neuvěřitelně drahý. A úspěšnost léčby v tom alkoholu je, já nevím, kolik, 40-30%. No a pak najednou přijde někdo, kdo vytvoří koncept léčby, který nestojí ani dolar a má, má o 60% větší účinnost. A vlastně a navíc tam nejsou žádný terapeuti. Nestojí ti to ani korunu a má to větší efektivitu. To znamená, že jako vznikají úplně a funguje to na úplně jiných principech. Dokonce třeba u těch anonymních alkoholiků je zakázáno, aby tam byl někdo v roli terapeuta. Čili ta struktura je vlastně jakoby nehierarchická, je mnohem víc efektivní, ale je to jako vlastně vzácnost. Jo. Možná se k tomu ještě dostaneme, jak vůbec taková organizace může jako vzniknout. Ale vlastně ty organizace vypadají jinak. Mm-hmm. Vypadají divně.
K anonymním alkoholikům se určitě vrátíme a k tomu vzniku těch organizací. A ty si použil dva pojmy, a to je expert a achiever. A pojď nás trochu vtáhnout vůbec do toho systému a malinko to vysvětlit, ať přiblížíme posluchačům, o čem se vlastně jako bavíme, pro ty, který úplně s tímhletím konceptem rozvoje vědomí třeba nejsou seznámený.
Jo, já si myslím, že dnešní společnost, jako zrovna jsme se bavili, že než jsme začali, jsme nějak ovlivnění kulturou prostě korporátů a to si myslím, že je vlastně v současné době takovej, jako taková ta vlajková loď té naší civilizace, že prostě jsme vytvořili korporáty, který vlastně definují tenhle svět a to korporátní myšlení, jako, a já ho vůbec jako nechci kritizovat, ono vlastně je v něčem jako velmi jako vysoký, jo? Ono to je o tom, že v té vertikální teorii se tomu říká vlastně jako achiever nebo achievist mindset, tak to už jako relativně pozdní stádium, kdy vlastně člověk jako nějakým způsobem je schopen jako skutečně efektivně dosahovat svých cílů, jak v individuální rovině, tak v kolektivní rovině. Ale samozřejmě má to jistý jako negativa, má to svoji stěnou nebo destruktivní stránku, protože třeba taková mantra, která v tom achievist mindsetu je čím víc, tím líp. Jo. Takže takový ten typický achiever miluje prostě kurzy vyjednávání a miluje prezentační dovednosti, ale vlastně nemá v sobě jakousi vnitřní brzdu, jo. Protože když člověk jako se podívá na hodně úspěšný achievery, tak mají prostě v garáži 4-5 aut, 3-4 motorky, sbírají bitcoiny, miliony, miliardy a vlastně tam nahoře není nějaký limit, přestože ty lidi tušejí, že nežijeme v neomezeném světě. Jo. No a předtím jsem použil termín expert, to znamená expertní mindset, to je ten vlastně pod tím a expertní mindset je mindset, který je vlastně takový typický vědecký mindset. Jo. Třeba věda, západní věda vlastně stojí na expertním jako vnímání. A tam ta základní hodnota je jako vlastně znát pravdu nebo vědět, co je dobře špatně, velmi striktně se toho držet. Ale samozřejmě potíže v tom, že když je člověk v tomhle expertním mindsetu, tak je sice chytrý jako rádio, ale je nesnesitelný. Jo. A má pravdu a většinou tu pravdu má sám. Jo. Třeba lidi v expertním mindsetu nesnášejí zpětnou vazbu. Oni ji vlastně nevydrží. Oni chápou jako osobní útok. A vezmu ji maximálně od někoho, kdo dostal Nobelovu cenu, nebo od svého šéfa nějakého, nebo ještě od CEO, že můj šéf většinou bývá pod mojí úroveň, aspoň takhle to vnímá ten achiever, teda ten expert. Takže ty experti mají velký problém pro týmovou spolupráci. Jo. Ty achievři, ty už třeba zpětnou vazbu jsou ochotní slyšet, ale jenom za předpokladu, že pochopí, že díky tomu vydělají víc peněz, nebo budou mít větší úspěch. Jinak je samozřejmě zpětná vazba taky jako nezajímá, bolí je, ale pochopili, že se jim může někdy hodit. A takže tohle to jsou taky dvě jakoby základní úrovně, které samozřejmě proti tomu týlu jsou jako ještě o dvě nebo o tři úrovně níž. To znamená dneska, když by jako někdo v korporátu řekl, hele, pojďme udělat týlovou organizaci, tak je to prostě nemožný, protože protože ještě jakoby ty organizace nemají odpracovaný dovednosti a kvality, který musí člověk mít, aby vás to do toho týlu pustilo.
Co je teda nad achieverem? Ty jsi zmínil strategist, teď se tady bavíme o týlu, pojďme to nějak jako trochu spojit.
To, co nás jako čeká, bude spíš, bohužel to ještě nebudou týlové organizace, ale budou, já jim budu říkat jako zelený, to je vlastně úroveň, která má v těch teoriích asi nejvíc názvů, ať jsou to jako teorie jako individualist nebo pluralist. Ken Wilber o nich říká, že to je úroveň vědomí, která je kentaurská, jo. A to se mi hodně líbí. Ty kentauři jsou zajímaví tím, že oni mají hlavu v nebesích, ale nohama ještě stojí v tom bahně. Jo. A ta zelená úroveň přináší témata jako emoční inteligence, jako Brené Brown, nenásilná komunikace, všechny tyhle ty skvělý koncepty, které vlastně otevírají konstelace třeba rodiny, které vlastně otevírají celou tu zónu, která těm achieverům je uzavřená, což je zóna emocí a vnímání systémů. Jo. Takže to je skvělý patro, který, ještě co je zajímavé, je říct, že každý to patro je zhruba o 40% efektivnější než to patro pod tím. Čili ty achievři vydělávají o 40% víc a zase to zelený patro jako začíná vydělávat mnohem víc než to zelený. Teda to zelený vydělává víc než ty achievři. Ale taky má zase jiný stinný stránky a to se obávám, že to je to, co nás jako čeká, že prostě se objevují takový to, co se dneska hezky diskutuje s tím Green Dealem a tak. Že vlastně ta zelená úroveň si uvědomuje, že žijeme v nějakém omezeném světě, uvědomujeme si, že nemůžeme to tady úplně splundrovat a někdy je ochotná pro tuto pravdu dovíst sami sebe nebo firmu k bankrotu. To znamená, že vlastně, jako, když řeknu takový prototyp, jako nedobře integrovaný zelený je jako geniální umělec, který umírá hlady. A to je to, co se nám teď jakoby vlastně může jako přihodit, pokud nezvládneme tuhletu vývojovou fázi, která si myslím, že teď nám přichází.
Mm-hmm. A ty jsi zmínil zajímavou věc, že ty firmy jsou efektivnější, když postupují nahoru po tomhletom, dejme tomu žebříčku, tomu můžeme říkat. A proč by měly dál chtít ty firmy postupovat, dostávat se z těch achieverských úrovní nebo třeba i z té zelený dál, kromě zisku? Je tam ještě nějaká další motivace?
No, hele, tady je takový paradox, jo. Jako když tvůj šéf je achiever, čistý, tak nikdy nikam postupovat chtít nebude. On jako nemá důvod. Ale může se stát, že nějaká část tobě vlastně už třeba dospěla do toho týlu, a je nespokojená. Sice jí žiješ třeba z 5-10%, pak máš autopilota, chodíš do toho korporátu, tam teda děláš to, co se jakoby dělá, ale něco v tobě říká, hele, ale já takhle jako, já vlastně vnitřně jsem někdo jiný. A to si myslím, že tady ten vertikální development má smysl, že najednou člověk si jako uvědomuje, že by mohl žít vlastně úplně jinak. A proč jsem mluvil o tom týlu, je, že tam je jako kvalitativní skok, jo, jako představ si, že achiever hraje s tím strategist kuličky. Jo. Mají 1000 kuliček a jeden dělík a teď ta soutěž je o tom, kdo jako rychlejc ty kuličky prostě dá do toho dílku. No tak ten achiever si udělá klasický plán. Jo. To je takový to, hele, musím udělat 1000 telefonů, 100krát se dovolám, udělám z toho jeden kšeft. To znamená, nakoupím si nejlepšího cvrnkače, cvrnkač to cvrnká tak zhruba, nevím, 15 vteřin, no když to, tak ten nejlepší to bude dělat 10, tak to vynásobím, podělím a jdu do toho zápasu. Strategist ale tohle nikdy dělat nebude. Pro něho je to absolutní jako ztráta času a on, na rozdíl od toho achievera, si všimne jedné věci. On si všimne, že ty kuličky mají v sobě nějaký třeba železo. A strategist vytvoří silný elektromagnetický pole a ty kuličky v jeden moment tam prostě letějí. A když bych vzal ty kuličky jako metaforu, tak ty kuličky jsou lidi. Achiever nevidí pod povrch věcí. On vlastně jediný, co je schopen, je jako externí motivace. Chci, aby si mi něco rozvrnkala, dám ti stovku, dávám ti nějakou energii, ty samozřejmě vyvoláváš nějaký odpor, čím větší máš odpor, tím ti víc musím dávat energie. Když to ten strategist pracuje s něčím, čemu se říká záměr a on ví, že vlastně ten záměr, čím blíž je absolutnu, tím má větší energii a ty máš v sobě něco, co na ten záměr bude reagovat a ty nakonec budeš fungovat jako v té Wikipedii a budeš zadarmo makat roky pro něco, co miluješ. A A tohle, tenhle způsob jakoby dělání biznesu nebo osobního fungování je prostě jako zajímavý.
No tak to každopádně. Ty jsi zmínil, že na to, aby se z té firmy stala, a nemusíme se bavit jenom o té teal firmě, můžeme se klidně bavit o třeba už té zelené firmě, která je jako nějakým způsobem dál než ty achieverský, tak je hrozně důležitý, aby ten majitel nebo to vedení, aby ty samotní lidi jako individuality byly na této úrovni. A jde to i jinak? Nebo je to jako podmínka, přes kterou nejede vlak?
No hele, ty když jako člověk už seš týl úrovni, tak ty s tím korporátem jako umí zacházet po svém, jo. To znamená, ty je samozřejmě převálcuješ, protože ty jako individualista pracuješ v jiných principech. Jako dám příklad, jo. Spoustu mých pracuju třeba s lidma z obchodu a teď ty všichni mají ty benchmarky, teď tam jako tě poměřujou. No ale když se podíváš na ty nejlepší lidi v těch organizacích, tak ty prostě fungují jako jinak. Ty jenom ti řeknu, hele, nechte mě bejt. Hlavně mi do toho nekecejte. A oni mají nejlepší výsledky, a protože mají nejlepší výsledky, tak ten systém jako nechává na pokoji. A když by si začala studovat, jak tyhle ty lidi fungují, tak oni velmi často mají nějaký jako týlový charakteristik. A problém samozřejmě je, že pokud by si chtěla ta organizace, jako, to je jako kdyby, ono to jako není dobře špatně, jo. Když je ta firma na úrovni achieveru, je to jako když máš 12-letýho kluka a ty by se s ně ptala, jak z něho můžeme udělat 20-letýho. To prostě z 12-letýho kluka nemůžeme udělat 20-letýho, ale můžeme udělat to, aby ten 12-letý kluk nešikanoval svý kamarády, jo. Protože to je jeho téma, protože on když přijde na písek nebo na hřiště, tak všechny zmlátí. A to je ta patologická, to je ten toxický projev jakoby týhletý achieverský úrovně. A ty si můžeš všimnout, že ten kluk prostě jako najednou má v sobě i něco jiného, najednou ho začínají zajímat vztahy a v ten moment to můžeš podporovat. Takže ty vlastně můžeš jenom, co říká té organizace, to podporovat. Ještě tam je takový jeden paradox. Jo. Někdy ty CEO opravdu jsou na této úrovni a oni mají pak jeden problém, že jim někdo v té firmě nerozumí. Jo. Já jsem třeba zažil, to bylo vtipný, jsem pracoval pro ČSOB a myslím, že bývalý jejich vlastně šéf Kavánek, to byl takový jakoby z velké části to byl strategist, on vždycky přijel na workshop, těm lidem něco říkal, pak odjel, já jsem s tou skupinou lidí pracoval a ty lidi mi řekli, ty hele, já mu vůbec nerozumím. Co jako říkal? A tam je prostě třeba taková zajímavost, to jsem jako o něm slyšel vyprávět, že se bavil s někým, s člověkem, který mu jako s jedním dobrým známým, který mu dělal finance a on říkal, hele, potřebuju, aby si začal opravdu měřit ten performance. A ten můj zámoc řekl, jo, jasně budeme. Už viděl ty excelovské tabulky a budou měřit ten performance a on mu říká, ne, počkej, my si nerozumíme, já potřebuji, aby si začal měřit ten skutečný performance. Jo, já to budu měřit. No ne, počkej, jako ty nevíš, co to je, ty nejdřív musíš s těma manažerama být, aby si přišel na to, co to je ten skutečný performance a teprve potom to můžeme měřit. A to je ukázka, jak přemýšlí ten strategist. On jako pro achievera performance jsou ty peníze. Ten strategist ale chápe, že ty peníze jsou jako jeden z parametrů a chápe, že to klíčový je ten impact. A teď ale zkus změřit impact. Jo. Zkus změřit impact Monilízy. Zkus změřit impact Wikipedie. Jo. To jsou strašně složitý jako věci. A ten strategist už takhle přemýšlí. Jo. On vlastně přemýšlí systemicky nebo jako v těch systémech, v těch polích. A to potom se někdy stane, že on je v té organizaci opuštěný, protože začne mluvit o tom, co jemu je zřejmý a ten zbytek firmy na ně kouká a říká, co teda konkrétně máme dělat.
No. OK. My tady házíme různýma pojmama, ty pojmy jsou z různých teorií a my to určitě nalinkujeme potom pod epizodu. A jedno z nich je spirální dynamika od Wilberta, to už jsme zmínili, nebo máme Davida R. Hawkinse a jeho úrovně vědomí, nebo nejnovější výzkum právě od Susan Q. Kreuter, nebo Frederika Lalov. A mě by zajímalo, jestli vlastně, protože my jsme používali ty pojmy napříč těma typologiema nebo teoriema, dejme tomu, jestli je mezi nima nějaký zásadní rozdíl, který je užitečný a který je potřeba vnímat, anebo si v podstatě můžeme vzít kterýkoliv ten koncept a používat ho.
Já si myslím, že může vzít jakýkoliv koncept, protože totiž ty lidi popisují jedno a to samý a každý si tomu dal vlastní jazyk, vlastní slovník, ale všichni mluví o tom též. A Je zajímavý, a toho si všimnul první ten Ken Wilber, který vlastně napsal tu integrální teorii, že? Protože se jmenuje integrální teorie a on řekne, hele, podívej, když si vezmeš Maslowa, Ericksona, Keegna, Kohlberga, tak je vlastně, on jako první je postavil na to a dále vedle sebe a řekl, když oni mluví všichni o jednom a tom samém. A to je jako geniální, že dokonce totiž, když seš na té úrovni, když jakmile se ty jednoho rána probudíš a zjistíš, že seš v tom týlu, tak ty to začneš vidět. Ken Wilber říká, že ta úroveň strategist je první, která vlastně už ty teorie nepotřebuje, protože ona je vidí. Čili to je jakýsi fenomén, který jenom my dáváme do slov. My začneme, dokonce ten týl úroveň vidí úrovně pod sebou, ale začíná vidět a rozpoznávat i úrovně nad sebou. Jo. To znamená, ty najednou poznáš, jako, že ten Buddha a ten Ježíš, jako, asi to nebude úplný blábol, co oni říkají. A najednou začneš rozpoznávat ty struktury, které jsou nad tebou, ty víš, že tam ještě nejseš, ale už jim začínáš rozumět. Když to, vlastně když seš v těch nižších úrovních, tak ty vždycky bojuješ s celým tím světem. Jo. Tam, když jsem prostě achiever, tak se směju expertům, že jsou jako hloupí a když potkám, nedej bože, nějakýho strategist, tak mě ty lidi iritujou, protože mám pocit, že jsou abstraktní, plácají nesmysly, jsou to takový ty duškové a tyhle ty lidi, co prostě mluví o práně. Jediný, co je na nich blbý, je, že oni vydělávají třikrát víc než já. A já nerozumím tomu, jak to dělají. A to je ten princip, že ten strategist vlastně, on vás jako převálcuje prostě v té realitě, ale vy nerozumíte, nebo ta nižší úroveň tomu vlastně nerozumí. Ale zpátky k té otázce, já si myslím, že to je vlastně úplně jedno, ať si každý najde tu svoji cestu, která mu sedí, ale ve své podstatě všichni popisují fenomén. A co ještě zajímavé je, že vlastně ta zelená úroveň, to je taková ta konstruktivistická, že spoustu lidí, my dneska žijeme, ta filozofie moderní je v tom zeleném patře, který říká, hele, všechno je konstrukt, to jsou jenom konstrukty. A ta integrální teorie ti říká, hele, to je typický pro tuhle úroveň, protože ona ještě neumí vidět tu realitu. Ona vlastně neumí rozpoznat to pravdivé vnímání od konstruktů. A je to vlastně i to, jako pokud už vás, nebo pokud už člověka začne zajímat ta integrální teorie, tak to znamená, že jste minimálně na té čtvrtý úrovni. Jo. Já když jsem to poprvé četl od toho Kena Wilbera, jak mi to přišlo, no to je arrogantní, teď si člověk řekne, jo, to jsem tady, jo. Ale bohužel to mám vlastně ověřený, že třeba tohle téma nemá smysl školit ve firmách, protože pokud ty lidi žijou nějakým expertním mindsetu, tak jim je tohle téma jako nevidějí v něm užitek.
Nemá cenu to školit, ale přesto je to téma nějakým způsobem užitečný ho tam přinést. Aspoň pokud, jak už jsme se o tom bavili, je tam třeba ve vedení někdo, kdo je na této úrovni. Jak by se teda tohle téma dalo do firem přinést?
No, já myslím, že vlastně to, jak se dá přinášet tyhle ty věci, je, to už říkal Otto Scharmer někde, že vlastně, když se dělají nějaký change managementový projekty, tak vlastně dělat nějaký workshopy, nějakou kampaň, to jsou vyhozený peníze. Jo. Já vlastně potřebuji vytvořit to pole, a nebo já ho vlastně nevytvářím, ono to pole tady je, já ho jenom umím těm lidem jako nabídnout a oni se k tomu můžou začít připojovat. Čili ten základní princip v týlu je, že se lidi připojujou. To znamená, ty kuličky, které mají v sobě železo, se přitáhnou. Ty, které mají jenom hlínu, tak zůstanou stát na místě. A já vlastně potřebuju, aby ty lidi to nedělali, protože jim za to jako dávám peníze, nebo protože jim to říkal šéf. Já vlastně potřebuju vytvořit takový pole, kde se to začne dít. A teď najít ty lidi, který, a teď tam ty lidi jsou. Jo. Ono je zajímavý a vlastně je zajímavý, že když dělali že ten anglosanský svět, který vlastně tu vertikálu jako přines, tak on říká, že v té strategii z úrovni jsou nějaký, já nevím, 1-2% lidí. A já si myslím, že to platí pro ten západ, ale v Čechách těch lidí je třeba mnohem víc. Nebo ve východní Evropě, nebo vůbec ve východním světě. Jo. A to znamená, ty lidi tady jsou, velmi často jsou jako maskovaný, jsou nějakým způsobem neprojevený. Spoustu lidí mi vlastně v tom korporátu řekne, hele, no tak co chceš, no. Jako. A vlastně spoustu lidí je zklamaných, nebo jako nechápou, jako co vlastně projde v uzovkách v té západní achieverské kultuře za blbost. Tady je to všem jako jasný. A je to vlastně spíš o tom jako začít systematicky využívat ty týlové zdroje, buď v té individuální rovině, nebo v té týmové, protože týl vlastně vytváří, Já vlastně v tom systému můžu vytvořit jako paralelní svět. A ten paralelní svět je ten, který je ten reálný. A ten může fungovat na základě týlových principů. A moje zkušenost je, že se to vlastně děje. Ty lidi se spojují podle úrovní vědomí. V té firmě můžeš říkat, to jsou různý kliky, jo, ale ty oportunisti, ty jedou spolu, ty experti jedou často spolu, protože si ty lidi rozumějí a jako kdyby sdíleli stejné hodnoty. Problém je, že čím jdeš vejš, tím míň máš těch lidí a ty týlový úrovně mají základní problém, že oni si uvědomují, že jsou nesrozumitelní, že jsou příliš abstraktní a jsou hodně sami. A proto potřebují vlastně najít si nový kamarády. A to je taky třeba jeden ten důvod, proč já jako jsem rád, že tady se o tom můžeme bavit, protože třeba já jsem v takovém projektu Teal Village, což je taková jako mezinárodní komunita na internetu a tu založila jedna úžasná dáma. Taky jsem na to dostal kontakt přes jednu Tealovou dámu tady v Čechách. A ta se snaží vlastně vytvářet podporu tady těm lidem, protože ono jako pokud člověk je jako sám v tom systému, tak je to pro něj strašně složitý.
Můžeme zkusit dát nějaký praktický příklad toho, jak to vypadá, aby jsme si pod tím jako věděli něco představit?
A teď příklad čeho?
Ve firmě. Když mám třeba tyhle ty jednotlivé skupinky, jak se to může jako projevovat? My jo. Jsme tady spousta těch příkladů řekli, ale pojďme do těch vyšších pater, protože možná je to ještě takový jako hodně abstraktní, když já vím, že to v tom abstrakt je to ten problém. Ale pojďme přece jenom to zkusit nějak ještě přiblížit.
No, hele, třeba já mám třeba příklad, jak jsem jako v té komunitě, je to teda pravda, že to jakoby je, budu mluvit o svých zážitcích. A ta komunita je zajímavá tím, že ty lidi už jakoby alespoň částečně nějak v této úrovni měli být schopní fungovat. A přesto, když ty lidi dáš jako na jedno místo a ty lidi mají spolu něco dělat, tak spoustu těch týlových lidí jakoby jede na autopilota ještě v těch nižších úrovních. Jo. To znamená, mají ještě dostatečně nevyužívají ten potenciál. Co to znamená? Třeba jsou opatrní a radši jsou víc potichu. Čekají na to, až někdo začne. Nechtějí si vzít tu iniciativu. Spolíhají na nějakou autoritu. Spolíhají jako na toho šéfa. To znamená, já když jsem v tom týlu, tak já už jsem, jak hezky Maggie, to je ta zakladatelka, říká fearless person, prostě už neřeším to, jestli jako budu dobře vypadat, jestli jako co tomu kdo řekne. Já prostě vykopávám ten míč, já jdu do té akce a ty lidi se ke mně připojujou. Jo. Myslím, že to je hezky vidět třeba na obchodnících, který fungují v týlu, tak ty opravdu nikomu nemusí volat. Ty nikomu nevolají. A přesto mají nejlepší výsledky. Jak je to možný? Třeba vím, že pro spoustu lidí, kteří odcházejí z korporátu a chtěli by jít na vlastní nohu, tak to je takový, jako to je přesně ono. Buď to budu dělat jako achiever, vezmu si seznam všech lidí, který znám, teď jako obvolám, dám si s nima schůzky a něco z nich se snažím jako vymámit. Ale když, a to je ten, to jako není špatná cesta, ona taky funguje, ale stojí extrémně množství energie. A nebo půjdu jako, když jsem ten týlový člověk, tak budu dělat něco jiného. Já vlastně třeba mám jednoho klienta na koučování. Jenom jednoho. A ten člověk mi platí 500 korun na hodinu, protože to je v rámci nějakého výcviku. A já vlastně, když chci začít kariéru toho kouče, tak já se začnu soustředit ne na nový klienty, ne na svůj marketing, ne na svůj profil na LinkedInu, protože to je ztráta času, ale budu se soustředit na impact svého koučování. A začne se dít zvláštní věc. Pokud já se opravdu soustředím a věřím tomu a věřím a totiž tam se dějou věci, kterým se říká, jako buď to jsou to takzvaný synchronicity nebo ty serendipities, to má ty šťastné náhody. Jo. A najednou ale to znamená, že člověk jako musí, když to řeknu, odevzdat se do rukou Boha a věřit, že se to začne dít. A spoustu lidí nemá tu důvěru v to se položit do toho systému. To je takový paradox. To se říká u Možíše, když vyváděl ty Izraelity a měli jít přes to Rudé moře, tak to Rudé moře se před nima jako neotevřelo tak jako dálnice. Ale ono se otevřelo, až když jste vlezli do té vody. Dokud nevlezu do té vody, tak se to moře neotevře. To je jakási jako vstupní jako tiket. Jo. A pokud člověk nemá kapacitu na to zaplatit ten tiket, to je zpravidla proto, že má strach. protože má v sobě nějaký starší patro, má tam v sobě toho experta, má tam ještě někoho, a já jsem to taky měl, je tam někdo, kdo jako má vystudovanou výšku, všechno, ale pak tam vzadu, no ale co já budu dělat, teď já umřu hlady, jako, jo. Já nemůžu si tohle dovolit. A je to ten strach, který mě tam drží. Jo. A dokud člověk nezvládne tenhle ten strach z té nižší úrovně, tak vás se do toho týlu prostě nepustí. A to je velmi těžký, protože klasická psychoterapie většinou, pokud když jste šli touhle cestou k psychologovi, tak vám nemusí moc pomoct. To třeba byla moje zkušenost. Já jsem chodil na supervize, na terapii a vlastně ten strach jako tam byl furt. Byl menší, větší, ale neměl jsem takovou tu odvahu říct, hele, tak jako půjdeme do toho rudého moře, jestli se jako otevře. Ale lidi, kteří do tohohle procesu vstoupějí, tak tam je to pravidlo cesta vzniká chůzí. A pokud se soustředím na ten impact, tak se začnou dít doopravdy zázraky. A ty zázraky třeba vypadají, teď to budu popisovat a vím, že to lidem bude připadat jako šílenost. Ale takový typický zázrak spočívá, že si na vás někdo vzpomene a ten člověk vám zavolá. Ale vy nemůžete ovlivnit to, že si na vás ten člověk vzpomene. Ale jak to, že si na vás ten člověk vzpomene v momentě, kdy vy jako najednou se tomu otevřete? A tohle už jsou věci, které začínají vypadat, že jsou mezi nebem a zemí a pokud já jsem v čistě té materii, tak tyhle věci ani nevnímám a už vůbec neumím využívat jako principy, které fungují v tom týlovém patře.
Mm-hmm. Díky moc za ten příklad. A ty jsi taky zmínil, že tady ve východní Evropě je těhle z těch lidí víc než na západě. To znamená, máme my tady třeba v Čechách nějaký týlový organizace?
No, myslím si, že ne. Je to takový jeden z mých jako snů, že jsem chtěl zkusit vytvořit nějakou komunitu kolem toho týlu. Určitě jsou tady jako lidi, kteří, já to spíš vnímám, že jsou tady jako zapálený individualisti, lidi, kteří nějakým způsobem to zkoušejí a už třeba přišli moc brzo, třeba před 20 lety, že jo, ta spirální dynamika, myslím, že Honza Hruška, že jo, ten už s tím začal tady jako fakt jako dávno, jo. Ale mám pocit, já když ty lidi třeba kontaktuju a zkouším teď jenom koho znám, tak mám pocit, jako kdyby ty lidi byli takový zalezlí, jo. No to tak teda souvisí s tím, že ta první týlová úroveň, ty strategisti jako nemají moc potřebu někam chodit. Oni zase jako jsou hodně, si jedou v tom svým individuálním. Až ty patra nad tím zase se jako překlopí zpátky do té kolektivní a chápou, že jako, ale já věřím, že ta doba jako tomu jako nahrává, protože, ale myslím si, že to teprve, že jsme prostě na začátku nějakého procesu a vnímám, že my jsme něčem pozadu od toho západu a tam to téma toho týlu si myslím velmi jako jede, jo. V tomhle směru my jsme ještě jako, když, jestli jsme 10 let, tak do 10 let by to tady mělo být.
To znamená, že tady vzniká vlastně nějaký pnutí mezi tím, že my už tady ty lidi máme, máme jich tady víc, ale na západě se o tom víc mluví, když jo, tam jo. Těch lidí tolik nemají.
No, na tom západě to totiž ještě jede v takovém víc achieverském mindsetu. To znamená, vy si můžete zaplatit kurz, který vás jako posune, změří vás, zaplatíte prostě, já nevím, $500 a pak vás budou koučovat a řeknou, my vás na ty strategies dokopeme. Jo. Protože většina lidí tam ten potenciál má, jo, jenom vlastně jsou zaseklí v tom autopilotu a prostě jedou ten krysí závod. Jo. Ale ten skutečný týl vlastně podle mě nefunguje v tomhle biznisovém mindsetu. Jo. Vlastně to je jenom, tohle to je pro mě taková jakoby zelená úroveň, která vlastně, to je jako když si zaplatím kurz emoční inteligence nebo čehokoliv, nebo jdu na výcvik psychoterapie. Ono je to dobrý, ale je to furt ještě to nižší patro. Takže ten týl, aspoň já chápu, už funguje přesně jako, vlastně by měl fungovat jako ty anonymní alkoholici. Protože tam už neexistuje konkurence. Tam se lidi nevnímá jako konkurent. To je pro ně iluzorní představa. A myslím si, že tam nemají už potřebu vydělávat na tom ty peníze, protože pro ně ty peníze už nejsou téma. A myslím si, že ještě jako nejsme v této úrovni, že by ty lidi jako neměli to těžiště nebo toho autopilota, jako když to řeknu v té klasice, která buď je zelená, nebo teda ta achieverská. No.
Zároveň si myslím, že je důležitý říct, že ty úrovně ale nelze přeskočit. To znamená, že i když bych chtěla teď, nevím, se experta nebo se čívra jít rovnou do toho týlu, tak to nejde, že jo? Já si nejdřív potřebuju projít i tou fází, kdy třeba chodím na tyhle ty kurzy a kdy přesně. Prostě si získávám ty nástroje.
Jo, přesně. Ale tam jde vlastně o to, že ono vlastně není důležitý, jak seš nejvejš, ale vlastně důležitý, kde seš nejníž. Protože já můžu, a to je vlastně takový ten typický problém těch gurů, jo, že ty lidi opravdu jako mají třeba velký vhledy, opravdu třeba ze 70%, z 80% opravdu můžou být jako velmi vysoko v těch vysokých úrovních. No ale pak tam mají někde takový odsad, že z 5% jsou jakoby ty oportunisti, souvisí to třeba s nějakým, s rodinou, s tím, že ta máma jim nedala úplně ten pocit té bezpodmíneční lásky a tam někde vzadu je schovaný nějaký elementární strach. A potom, když jde do tuhýho, tak jako člověk, to je zajímavý, místo toho, aby využíval ten potenciál, který v sobě má, tak to teče tím spodkem. To znamená, to jsou potom ty sexuální zneužívání, to jsou potom ty defraudy. To jsou vlastně jako, že vás zklamou lidi, kteří dostali Nobelovu cenu míru a najednou koukáte, oni dělají prostě úplně neuvěřitelné věci. A my si říkáme, tak to je fake, to je špatný, ale není to tak. Je to proto, že vlastně my jako ten Ken Wilber říká, že vlastně strašně důležitý ten proces jako to, no to ten clean up, jo, takový to, že člověk vlastně pracuje na svých stínech, protože pokud já ty stíny nemám a vlastně už jako mluvím s hvězdama, ale paradoxně můj vnitřní strach potom ze mě udělá někoho, kdo vytáhne pistoli a někoho zastřelí, jo. A tyhle démony vlastně my musíme, takže víc bych se zaměřoval na tu stínovou práci, protože v momentě, kdy se člověk odpoutá od těch svých stínů, tak může jít jako nahoru. Tam, jako kde má ten svůj potenciál.
Hmm. A tady mi přijde ještě důležitý říct, že to vlastně vůbec není příjemný. Že na rozdíl třeba od toho seberozvoje, který má za cíl, aby nakonec člověku bylo líp, aby to bylo jako příjemný, a tak tohle je práce, která jako není příjemná a je hodně mimo komfortní zónu.
Jo, myslím si, že určitě. Jo. A že vlastně, no se tam ještě říká, že tam je ten proces toho probuzení. Že jo. Ten týl začíná tím, že vlastně člověk má nějaký typ, ten waking up, že jo. Prostě něco se stane a člověku se najednou otevře nový patro. Wilber říká, jak to ten second tier, neboli prostě se otevře ten, jako vlastně ty první čtyři jsou jakoby egocentrický úrovně, tam furt to ego jako hraje prim, to je to lineární a potom najednou se otevírá ta world-centrická úroveň. A tyhle zkušenosti nejsou příjemné. Většinou jsou spojený se zážitkem smrti, buď mý, že jo, nějaké klinické smrti nebo nějakého velkého utrpení, velkých ztrát. Většinou je to o tom, že totiž ten achiever, když jede furt tu svoji mantru, tak on jako nedopadne úplně dobře, že on jako narazí do té zdi. A vlastně až to utrpení velmi často způsobí, že nebo nemoc, jo. Typicky, jo. Prostě člověk jede a najednou mám, řeknu tak ty výsledky a teď najednou se to celý začne sypat, jo. Vlastně, takže se úplně s tebou souhlasím, no. Je to vlastně bolestný ale člověk jako cítí, že když tu rukavici nezvedne, tak se může stát, že prostě ztratí jako moc času.
No a vlastně úplně stejně bolestný to bude i pro ty firmy, že jo, když vlastně mají tu ambici jít z té, dejme tomu, achieverské úrovně a do těch vyšších.
No, bolestný to určitě bude. Já myslím, že tam se spíš teďko bude dít to, že ta společnost se nějak transformuje, ta ekologie, už prostě to každému jako dochází, že a myslím si, že prostě, jak se říká, že budeme chudnout, že jo. Asi už to, co jsme tady měli, tady nemůže trvat do nekonečna. A teď je jako velká otázka, co se vlastně začne dít, jo. A to první podle mýho, že totiž to řešení nebude v tom, že budeme jezdit místo autama na benzín s autama na baterky. Jo. My prostě zřejmě budeme muset přestat jezdit. Jako. A tohle řešení jako nechceme vidět. A těch řešení, jako, myslím, bude spoustu. Takže on jako ta bolest tady stoprocentně bude, ale zároveň ono každý to patro vždycky přináší vyšší míru osvobození. Takže já věřím tomu, že lidi by strašně rádi, že můj pocit je, že spoustu těch mých klientů vlastně, jim je to těsný to, v čem žijou.
Hmm. To je vlastně slovo osvobození nebo svobodná firma, který používá i Tomáš Heisler, který taky mluví o těch firmách. A když potom se podíváš třeba na nějaké stránky o tom, jak se ty TEAL firmy poznají, tak se tam mluví o tom, že ty lidi se berou jako třeba celiství bytosti, že tam není hierarchie a tak. Ale to může znít jako celkem dost děsivě.
No hele, já jako každý máme právo si to vykládat jinak. Pro mě tohle to je vlastně zelená. Tohle není TEAL. Protože, a to je přesně, to je jako ten TEAL, třeba existuje chlápek, já jsem si musel napsat jeho jméno, on napsal knížku se to jmenuje Brusič diamantů, což je chlap, který byl 20 let v klášteře nějakým buddhistickým, no a teď pak z toho kláštera odešel a teď má firmu, která má obrat, já nevím, 4 miliardy dolarů, něco takového. No a on dělá ten biznis na základě jakoby duchovních principů, jako když si od něj přečteš knížku, tak on ti vysvětluje, jak na základě principu prázdnoty vyděláš ty miliardy, jo. Když to čte Achiever, tak to nepochopí, protože nechápe, jak se na tohle dají vydělat ty miliardy, ale je to hodně zajímavý. A proč o něm mluvím, jo? Protože on vytvořil firmu, která má v sobě paradox. Má zároveň v sobě tu holokracii a zároveň tu hierarchii. Jako vlastně to, že neexistuje hierarchie, je iluze. Hierarchie existuje vždycky. Ale je definovaná kompetencí, jo? Je definovaná schopnostma, je definovaná vhledem, jo. Ale já se v té hierarchii chovám jinak. Já se chovám autonomně. To znamená, ta představa, to je taková ta utopie, že jsme si všichni rovni, to je vlastně ta zelená, která nás teď bohužel čeká. A vlastně to jako vede spíš jako, já jsem, že jako někdo napsal, že jsem dneska článek o právě toxicitě těch zelených firm, který vlastně mají tu ideologii, oni říkají, hele, my jsme si rovní, ale v reálu to není, jo. Není to jako vždycky, to, co si člověk přečte o těch firmách jako na webu, LinkedIn na tohle všechno, to je prostě achieverský, jako tam můžete napsat cokoliv, jo. Ale jako jak to doopravdy funguje, si myslím, že je něco jako jinýho a vlastně to není tak důležitý, jo? Protože v té tilt úrovni není důležitý, jestli je tam hierarchie nebo ne. Já když budu mít 20 tílových lidí, tak i kdyby jsme byli v klasické fabrice, tak ta fabrika pojede jinak. Tady totiž existuje iluzorní představa, že když udělám nějakou techniku, to je jako ten, zavedeme kaizen, budeme týl, jo, nebo tohle, takhle se to nestane. Já potřebuju ty lidi se musí vlastně, minimálně to vedení té firmy musí jako reálně žít v tomhle patře. A vůbec tomu tak nemusí říkat. A v momentě, kdy tam ty lidi reálně jsou, tak se to začne reálně dít. A nepotřebujou k tomu vůbec žádný technologie, nepotřebujou k tomu vůbec žádný techniky, že ten, kdo potřebuje techniky, tak není v týlu.
Mm-hmm. To znamená, že hierarchie ve firmě pořád potřeba a funguje to jinak. Pojď to zkusit trochu vysvětlit.
No, hierarchie je přirozený, že celý vesmír je uspořádaný hierarchicky. Když se podíváš na tabulku prvků, že jo, tak to tam je nějak srazený. A hierarchie není nic jiného, než že říká, že něco je před něčím a něco je za něčím. Něco má nějakou posloupnost. Když vezmu týlovou hierarchii, no tak na prvním místě máš ten záměr, že jo. Vlastně ten záměr ti vytváří hierarchii. On ti říká, hele, podle toho ty můžeš poznat, co je víc, co je míň. A já, když jsem v tom týlu, tak já samozřejmě hluboce respektuju tvoji lidskost. To jsme tam jakoby celý. Ale jestliže ty umíš prostě něco líp spočítat než já, tak já v ten moment jsem samozřejmě jako pod tebou. A já to respektuju. Ale ty nemusíš používat moc na to, abych já tě poslouchal. Protože my jsme v tom poli. Čili ta hierarchie, v poli taky vzniká hierarchie. Vždycky, jo. Ale nemá ten mocenský ten takovej ten strukturální, mocenský, já to nepotřebuji jako vyžadovat, protože tam to je přirozeně. Jo. Takže jako, já si myslím, že tady je prostě velký nebezpečí, že se, když se mluví o tom týlu, jak si všichni představují, že teď jakoby zrušíme organiogram a teď tady budeme všichni na jedné hromadě. A budeme něco dělat s flipchartem. Jo. A to je... To takhle si to představuje ta zelená. Je to asi člověk si tím musí projít, aby si vyzkoušel a našel všechny ty, že totiž tam je ten potom problém, že stejně lidi řeší strašně moc vztahy, kdo s kým, proti komu. Teď vlastně ta zelená úroveň je schopná se v těch vztazích úplně utopit, jo. Protože prostě, a to je teď to, co se nám jakoby děje, jo, že vlastně najednou to téma je tak zásadní, že vlastně zásadnější, než to, co tady spolu děláme, a neumím na to odpovědět úplně jednoznačně, ale vlastně je důležitý, vlastně ta otázka je jako netýlová. Jo?
No.
Jo, protože jako to je úplně jako irrelevantní. Jako já klidně můžu fungovat v týlu úplně v klasické struktuře, je to úplně jedno, ale pokud můj šéf a jeho šéf jsou v týlu, tak to je pro nás nějaký papír na zdi, protože důležitý je ta kvalita těch vazeb, to, co se tam doopravdy děje.
Hmm. A to znamená, že si můžeme představit, že v té organizaci, která je teda většinově týlová, protože to už jsme tady zmínili, že asi nebudou všichni lidi v týlu, který v té organizaci jsou, a tak to není o takových těch klikách a o takových těch jako drbíkách na chodbě a tak, ale je to o tom, že ty lidi nějak spolu dokážou spolupracovat bez nároku na moc mezi sebou.
Mm-hmm. Jo, jo. Já si myslím, že jsi to popsala, a svým způsobem i ty peníze jsou sekundární. Jo. Protože my lidi, musí tě to jako bavit. Jasně, že ty prachy jsou tam jako důležitý. Oni jsou nějaký parametr toho, jestli jsme jako mimo nebo nejsme mimo. Jo. Ale já si uvědomuji, že třeba takhle to mám já se svými klienty. Já s těma klientama jsem, protože vlastně my jako chceme něco společně. A jako hledáme způsoby, jak to, co chceme, se tam jako může, jak se to tam může stát. Jestli to uděláme workshopem, koučováním, to jsou prostě, jestli to bude stát tolik nebo tolik, to je vlastně vedlejší, protože pokud oba máme pocit, že vlastně my chceme tohle a proto to děláme a my tomu věříme. Je to takový paradox, já si myslím, že já a mý klienti vlastně věříme stejným věcem. My spolu spolupracujeme kvůli hodnotám, kvůli tomu, že vlastně chápeme, máme nějaký stejný kontext, vlastně rozumíme tomu, co se děje, a snažíme se to kvůli nějakému pocitu zodpovědnosti třeba zkusit posunout nahoru. Vidíme, že to je vlastně boj s větrnými mlýny, ale já vlastně mám kolem sebe spoustu takových Don Quixotů, který prostě vlastně bojujou, a já chci bojovat s nima. To je vlastně jako týlový, jo? Byť my tomu tak samozřejmě jako neříkáme, protože to je třeba z 20%, a pak tam hold musíme zapadnout do nějaký achieverský kultury a tak jim prostě uděláme hodnocení, uděláme tabulky, aby se jako vlk nažral, ale koza zůstala celá. No.
Hmm. Ty jsi říkal předtím, že tohle vlastně ten posun nejde udělat nějakýma jako workshopama a rozvojem, a teď říkáš, ale já přesto ten rozvoj a pro svoje klienty dělám. Jak tomu rozumět?
No, rozumět tomu tak, že ty můžeš jenom jakoby pracovat s nějakou rezonancí. To znamená, že ty lidi, když to tam je, když v těch kuličkách je to železo, tak ty tam na tom workshopu musíš udělat to elektromagnetické pole, kde se to, buď se to potká, nebo se to nepotká. A ty lidi se musí chtít k tomu připojit. Týl vlastně nikoho nepřesvědčuje, ten jako nikomu neříká, hele, pojďte to dělat takhle, to je skvělý. Ne, ty vlastně řekneš, hele, jak vy to chcete, je to jako koučování vlastně, tady ta metodika jakoby k tomu hodně to umožňuje. Ale spoustu koučů je v takový tý vlastně achieverský mindsetu, když ti řekne, hele, pojď, vyděláme víc. Ale to jako nikoho nezajímá, nebo jako zajímá to tu achieverskou úroveň. Ale ty vlastně jako musíš pracovat, musíš to jít tam z toho hlubšího záměru. On to dělá za tebe, ten záměr. A ty, když těm lidem tenhle záměr nabídneš, tak spoustu lidí úplně nadšeně ti řeknou, ty ono, tak to je super, to mě... Já jsem jako měl workshop s jednou velkou energetickou firmou a tam prostě fakt jakoby takový ty lidi, kteří v fuzovkách měli by experti, říkají, hele, mě už tohle nezajímá, já bych chtěl vytvořit komunitu lidí v tom mým biznesu, že bychom to tady jako celý posouvali. A tohle řekne nějaká B-3, člověk, který vlastně on reaguje taky na ten smysl. Jo, a těch lidí je spoustu, co reagují na ten smysl, jenom nevidějí jak, nevidějí s kým, a mají pocit, že to jako nikoho v té organizaci nezajímá. Ale to je do jistý míry iluze, a zároveň je to ještě pozice té oběti. Jo. Protože pokud já řeknu, já jsem přetížený, já vlastně tady nemůžu dělat to, co chci, tak to jsem v pozici oběti.
Mm-hmm.
Ten týl totiž taky nekvňuká, jako ten to začne dělat prostě.
Mm-hmm. A to je, myslím si, ale docela vlastně častý, že člověk do té pozice oběti sklouzne. A teď nás možná poslouchá někdo, kdo si řekl, jo, to jsem přesně já vlastně chci dělat ty věci, které mají smysl, ale už jsem z toho tak strašně unavený a mám pocit, že to tak strašně nejde, že prorážím hlavou zeď, že vlastně nevím, co mám dělat. Tak co má ten člověk dělat?
No, má. Ale já nevím, co má dělat, no, to fifon. Ale Já můžu říct, co jsem jako dělal já, no. Já jsem jako pracoval na sobě a na nějakých svých jakoby právě jakoby temnějších stránkách, právě na těch straších, co mě vlastně brzdili jako zpátky. Musel jsem kvůli tomu odjet do Jižní Ameriky, protože jsem tady nenašel ty lidi, kteří by mi s tím mohli pomoct. Vydal jsem se na takovou svoji vnitřní cestu hrdiny a myslím, že každý člověk se vlastně musí vydat na tu svoji cestu hrdiny. Jo. No a cesta hrdiny začíná tím, že se ti nejdřív nechce, pak teda jako, když už teda po třetí ti to polání přijde, tak se teda na tu cestu vydáš a teď jako začnou ty problémy a ty se v tom začneš topit. Jo. A myslím si, že vlastně je to o tom vydat se na tu cestu hrdiny a nejhorší je se nevydat. Jo. Podle mě nejhorší je se nevydat.
Co se děje s lidma, který se nevydají?
No, musíš se narodit znova. Ne, jako já myslím, že každý se vlastně vydá. Teď je otázka, kdy a jestli ta situace mi donutí, to znamená, to okolo mě natlačí do té a já už vlastně to musím začít řešit, jo. A nebo tomu víru naproti a řeknu si, hele, dobře, já to vlastně vnímám. Já začínám vnímat nějakým způsobem ty signály, které říkají, hele, takhle už to dál dělat jako nemá smysl. Takže je to o nějaký vnímavosti, jo. A myslím si, že člověk si jako nemůže vynutit jako jinou úroveň vědomí. Ta se prostě buď stane, nebo se nestane, to je jako kdyby se člověk chtěl zamilovat. No, tak se prostě člověk buď se zamiluje, nebo se nezamiluje. Ale zároveň víme, že když budeme něco dělat, tak se nezamilujeme nikdy.
Mm-hmm. No. My jsme tady narazili na termín celistvá bytost. Pojďme se k němu trochu vrátit a říct si, co to vlastně je v tomhletom konceptu. Co to znamená?
Tyjo, no, to je těžká otázka, hele. Zelená úroveň, když ti řekne, co to je celistvá bytost, tak tě právě vnímá tak jako hezky, humanisticky, psychologicky celkově. V tom týlu a v těch vyšších úrovních se začínají objevovat ještě dva pojmy, které jsou s tím spojené. Jedno je takzvaný jako pravý a falešný já. Jo. To znamená, jako kdyby my jsme měli v sobě dvě já. Jo. Jung taky o něm mluvil. Jung vlastně říkal persona a self. Jo. To znamená, to pravý já většinou, já totiž většinou víc jsem v kontaktu s tím, jako s tím, že to řeknu, s tím egem, s tím, co jako napíšu na ten LinkedIn, jako co si o mě myslí ty okolí, tak a to je to falešný já. A to má nějaký, to má to lineární fungování s tou energií. A když jsem já celistvej, i podle toho Junga, tak to, ta sranda začíná až v momentě, kdy se dotýkám, jako kdy se otevřu tomu bytostnému já. To znamená tomu self s velkým S. A to je jako velký proces. A myslím, že ta západní civilizace má velký problém, že vůbec nevíme, kdo jsme. Spoustu lidí vlastně se jako nevnímá ten rozdíl mezi tím pravým a tím falešným já. Protože to jsou takový jako mystický pojmy, že? Co to jako je, jo? Jak to jako pozná. Jo? Ty emoce jsou, jo? To znamená, je to jako taky jako složitější, ale myslím si, že člověk to pravý já poznává právě, myslím, že Hogenová, že o tom hezky mluví, přesně když já se vlastně jako dostanu do takových jako těžkých věcí, že já se musím prostě vyfiguřit, já tam najednou zjistím, kdo jsem. A čím člověk častěji dokáže pobývat v téhle zóně toho vědomí, která je automaticky týlová, protože tam už to ego jako kdyby je nástroj jenom. Tam není ta moje identita. Já to ego potom používám jako svoje ruce, jako svoje nohy. Ono mě někam donese, ono něco pro mě zařídí. Takže podle mě ta celistvá bytost je ta, která se probudí, no. Která se probudí do toho svého pravýho já.
A paní profesorka Hogenová používá ten hezký pojem neskrytost.
No, jasně, tak to je ta aletheia, to je vlastně s tím spojený, že jo? On ten Platon, on byl taky asi, že jo, někdy řekové byli geniální, protože oni si právě všimli, ta neskrytost je s tím, že já se podívám, že jsem schopen se podívat za tu oponu, že jo? Ten Platon mluví o tom, že my tady sedíme a vidíme ty odlesky, ale ta hyperrealita je až za touhle realitou, že jo? Což je takový ten koncept, který my jsme dneska úplně opustili, protože my říkáme, hele, je objektivní realita a zatím nic neexistuje. A ten týl ten řekne, hele, tohle to je typická vývojová fáze, končí to tou zelenou úrovní, ty lidi potom už mají vlastně jiný vnímání té reality. to platónovský. Ty vlastně zažili to, že je někdo vytáhl ven z té jeskyně.
Mm-hmm. A my se tady hodně o té zelené úrovni bavíme jako o úrovni, která je hodně zaměřená na vztahy, je taková jako hodně humánní a taky tady zazněla a ta důležitá věc, že je tam jako všechno relativní, že vlastně jako všechno je pravda, je to do určitý míry takový chaos. A ty jsi tady použil to, že potom ale se člověku ukáže, že to tak vlastně není, že nějaká opravdová pravda jako existuje.
No.
A jak se vlastně tohleto děje a jak jako, co je teda ta pravda, když se zeptám úplně vulgárně?
No, to je pilátovská otázka, že? Co je ta pravda. No ale pravda je zkušenost, že jo? To je typ, to je zážitek. Jo? Pravda není nic teoretického. Vlastně já, když jsem ještě v tom egocentrickém stádiu třeba čtu Harariho a ten jako geniálně popisuje, že jo, ty sociální konstrukty, tak já vlastně jsem ještě furt v tom takzvaným falešným já a tam opravdu nic jiného než ty konstrukty nejsou, protože to ego pořád něco vymýšlí, furt jakoby jede v nějakých programech, tak já jedu v těch programech. A no a ta pravda, to je to probuzení, no. To je to waking up a to je milost, no. To se prostě člověku stane a myslím si, že třeba lidi, co mají rádi literaturu, tak znají určitě spisovatele Formánka, že jo. Formánek je úplně, a to s těma alkáčema, to všechno souvisí, že jo. On vlastně jako, on podle mě ho píše je furt jenom jednu knížku, ale jemu se přesně zažil, on přesně zažil ten stav toho probuzení. A najednou, v momentě, kdy člověk vstoupí do nějaký vysoký úrovně vědomí, tak zmizí závislosti, protože setkání jako s nepodmíněnou láskou nebo s tou absolutní láskou znamená, že vlastně to je úroveň, která je schopná jako vyřešit závislosti. A on přestal pít, jo. A jak se tohle stane, že jo? Nestalo se to jako v úzovkách, jako taky chodil na ty terapie a tyhle ty všechny věci, ale ten zlom nastal jako v tomhletom momentu, no. A to se prostě stane a všem se stane a podle mého nejpozději se stane v momentě, kdy umíráme, protože tam se prostě ty dveře otevírají a tam se otevírají nejpozději, ale někdy se otevřou mnohem dřív.
Hmm. Na druhou stranu třeba východní systémy mluví hodně o tom, že tohle to můžeš zažít. A tam se tomu říká samády. Je to vlastně takový to osvícení, má to různý úrovně. A že většina lidí to i během svého života zažije, ale vlastně si toho ani nevšimnou. Prostě to kolo nich nějak jako projde.
Jo, oni tomu nevěří. Oni zažijou ten stav, mám jednoho dobrého kamaráda, který má výbornou zkušenost, jako on měl kdysi dávno prostě v pubertě, jak se motal kolem drog. Pak jsem měl takový zážitek, že jednou se mu stalo, že uslyšel, on mi to fakt takhle říkal, on je jako v podstatě ateista, a říká, hele, uslyšel jsem hlas boží a ten mi řekl, nech toho. A já jsem přestal.
Hmm.
A říkám, no tak, no ale víš co, to byla taková jenom nějaká představa. A takže ty lidi zažijou něco, co je vytáhne ze závislosti. Takhle se to otočí a pak ti řeknou, hele, ale tak víš, kdo ví, co to bylo. A já jsem to taky jako zažil. Já si myslím, že vlastně člověk jako zažije něco a teď to samandý, ty ho neudržíš v té realitě. Ty seš tam 20 minut, pak ti někdo zavolá, tvůj protějšek ti řekne, byla jsi na nákupu a ty seš z toho venku. Že? A v ten moment jakoby člověk jako z toho vypadne a spadne zpátky a říká si, a co to teda jako bylo, že? Takže myslím si, že to je velká jako práce, jako si uvědomit, a že to je ještě dlouhý proces, než se člověk jako víc nastěhuje a začne bydlet jako v té jiné úrovni vědomí a uvěří tomu, protože totiž člověk jako dokud vlastně na to není, jako nevěří sám sobě některým svým signálům, vlastně ignoruje nebo ani nemá kapacitu je zachytit, tak s nima vlastně nemůže pracovat.
Hmm.
To je teda jako moje chápání. Jako myslím, že to už je, že tady je to každý má tu svoji cestu jinou a vůbec neříkám, že to je jako jediná, jo. To je moje pochopení.
A naše společnost tady česká je taková hodně jako sekularizovaná a to znamená, že možná je to taky věc, proč od těch zážitků často takhle jako utíkáme, protože prostě si je nemáme jak jako vyložit, nemáme jim nějak rozumět, nemáme tam a jako nějaký ten aparát, ačkoliv jako on vlastně není potřeba, ale jak říkáš, člověk se z toho rychle vrátí zpátky do té reality a potom co s tím. A napadá mě, je třeba tohle proto důležitý o tomhle tom mluvit, o těch různých úrovních vědomí, právě proto, aby ty lidi, kteří to zažijou, aby měli nějaký jako informační trust, ve kterém třeba můžou hledat.
Jo, jo, myslím, že jsi to teď popsala úplně přesně, protože je zase jeden jiný můj kamarád Honza, který vlastně taky před 15 lety tady chtěl vlastně s tímhle pracovat a pak toho nechal. Byl moc napřed Honzo. Tak on vlastně říkal, já když jsem se s tím potkal, já jsem konečně pochopil, že nejsem blázen. Vlastně pro spoustu lidí teprve tohle je ta základní mapa, v který jako najednou chápali, kde jsou na tom ostrově, kde jsou ostatní lidi, a najednou to vysvětluje strašně moc fenoménů. Ale jako vlastně ona, člověk tu mapu potřebuje, v jistý období je potřebuje, protože najednou na to kouká a je tím fascinovaný a říká si, tyjo. Ale vlastně pokud jsem v jistý úrovni, ještě tu mapu nepotřebuju, protože jako, že stejně nevím, co bych s ní dělal, protože ještě žádný poklad nehledám a ani nevím, že jsem na nějakém ostrově. Ale myslím si, že to tak je, že si člověk to téma přitáhne v momentě, kdy ho potřebuje, a vlastně já třeba s tímhle tématem, mě poprvé fascinovalo, když mi bylo 16 let, jsem se k tomu dostal, vlastně jsem přečet spoustu těch autorů a teprve po 20 letech mi to jako celý začalo jako docvakávat. To, že člověk si to poprvé přečte, to je jenom takový, že mě to lízne, ale než to začnu jako fakt praktikovat, tak to znamená opravdu se vydat na nějakou cestu.
Hmm. A ještě mi připadá důležitý tady říct, že vlastně nějaká takováhle cesta, můžeme tomu říkat třeba spirituální cesta, není o tom, že si člověk sedne a 20 minut denně medituje. Že vlastně takovouhle cestu možná jde udělat i bez toho, aby člověk meditoval.
No, myslím si, že hodně lidí na té cestě začne teda jako hledat způsoby, jak to praktikovat. Já si myslím, že vlastně to úplně nejzásadnější je jako v těch vztazích, jo? Že se to začne projevovat ve vztazích kolem nás, že já vlastně přestávám, začínám chápat, že každý kontakt s každým člověkem je najednou jako vele důležitý. Že to není jenom, že vůči svým klientům a vůči svým nadřízeným, a nebo když jsem nějaký konferenci, jako, tak tam jako zahařím, ale vlastně se to začne projevovat v té rodině nebo v těch nejbližších vztazích, jo. Takže já si myslím, že to je hodně o těch vztazích, ale tu meditaci chápu, totiž tam je to takhle, jo. Tam jsou dva, aby se člověk mohl v tom týlu fungovat, tam jsou dva největší brzdy. První, hezky, jak se řekne česky, overthinking, jo. To znamená, moc o tom přemýšlím. A ty myšlenky vlastně vypínají intuici. Já totiž, když přemýšlím, tak nemůžu vnímat intuici. Takže první věc je skrotit svoje myšlení. Na to je meditace skvělá. A druhá věc je skrotit svoje emoce. Protože vlastně já, když jsem hodně silně ve svých emocích, tak zase nemůžu vnímat svoji intuici. To znamená, ta čtvrtá úroveň, nebo ta zelená úroveň, která otevře ty emoce, ona je skvělá, ale já vlastně potřebuju se dostat, musím si tím projít, musím si vyčistit ty svý strachy, ty svý traumata, protože pokud to neudělám, tak mě to vlastně nepustí k té intuici. Což už je to vedení toho pole, že já dělám ty intervence vlastně z toho systému, z toho pole. Ono mi to jako napovídá a není to schizofrenie, ale vlastně to vnímám. Ale to není možný, pokud jsem zahlcený svýma problémama a svýma nějakýma emocema. Ale to, že je vypnu, to nefunguje. Já vlastně tím musím projít úplně, úplně durch, aby mě to pak vyplivlo a pustilo mě to dál.
To je možná taky důvod, proč se nám teď objevuje právě hodně těch jako workshopů na zpracovávání emocí, na rozvoj emoční inteligence a tak. Ale z toho, co říkáš, vyplývá, že vlastně ty věci, co se tam učí, nejsou pro tohle to úplně užitečný.
A jo, nebo v čem myslíš, že nejsou užitečný?
No, já mám jako dojem, že tam se učí vlastně zase nějaký jako nástroje, který když ty jako nakoupíš, tak si řekneš, jo, ty mi to jako vyřešej.
No to jo, tak protože, že jo, to kupují achieverské organizace, že jo. Achieverská organizace pochopila, že potřebuje vlastně pracovat s tou emoční rovinou a přistupuje k tomu ještě achieversky. To znamená, hele, potřebujeme mít lepší výsledek a ten budeme mít, když spolu budeme jako líp emočně fungovat, jo. Tak to je samozřejmě ještě to je taková ta první fáze. Pak přijde podle mě ta další, když ty lidi teda řeknou, OK, jdu do toho. A většinou znamená, že si zajdou na terapii, nebo si najdou teda kouče, nebo opravdu začnou na sobě pracovat, ne formou kurzu, ale přesně jak ty jsi říkala, prostě vydají se na tu cestu a začnou vyklízet ty svý sklepy. Což se jako spoustu lidem nechce, protože tušejí, že v těch sklepích jako je toho moc. A já bych to spíš vnímal jako pozitivně, jako že spíš je tam jistá iluze, že se jako myslí, že se tímhle něco jako výrazně posune. Ale nějak se začít musí, takže já si myslím, že jako že zaplať pán Bůh jako za každej ten, ale takhle, spíš to jako nepřináší to, co si jako, to, co se od toho očekává. Vlastně ty efekty jsou trošku jiný, ale jsou taky podle mě velmi jako důležitý.
Jaký ty efekty jsou a co se od nich očekává?
No myslím si, že lidi chtějí ty rady, že jo. Říkají, hele, tak mně nefunguje ten vztah, nebo jako to máme, tak mi řekni, co mám dělat, že jo. A to je vlastně, to je ten achievist mindset, který vlastně říká, hele, jako co mám teda dělat? A vlastně nechápe, že ta otázka je jako, že to je špatná otázka. Že ta správná otázka je třeba, jak se v tom cítím. A já říkám, no počkej, ale já vím, jak se tom cítím, jako a jo, takže tam je úplně jiný typ a člověk vlastně se to tím naučí, on jako pochopí najednou, že ty lidi fungujou jako, že si kladou jiný typ otázek, že vlastně se, že to totiž vnímají, jo, že ta zelená úroveň si myslím, že ona opravdu přinese, nejdřív si musím všimnout, že mám nějaký emoce já, že jo, abych mohl si všimnout, že ty máš taky nějaký emoce, že jo. Když se naučím pracovat se svýma emocema, můžu být tobě partnerem a zvládnu i tvoje emoce. Dokonce jako se skrz to můžeme dostat i k emocím, který neumíme sociálně zvládat, jako smutek, vztek, prostě takový ty emoce, které jsou vlastně nebezpečný sociálně, který jsme vypli, protože prostě... A to se jako začne to tím, že přijde někdo a řekne mi, existuje emoce a já jako čistý racionál řeknu, aha, a to je co? Já nic takového necítím, protože vlastně spoustu lidí má uříznutou, jako by žijou v té hlavě a mají vypnutý tělo. My vlastně jsme v takovém jakoby mobilizovaném stavu, podle té polyvagální teorie, že jo, že jako jsme vyplí, jsme v těch myšlenkách. No a teď nedej bože, když se zapne, když teda by člověk zapnul to svoje vnímání a zapnul to tělo, to znamená ta mě vlastně dneska říkají, že v té emoční inteligenci není ani tak důležitá to prožívání těch emocí, ale ta body experience, to znamená ta moje, protože všechny emoce jsou spojené s tělem, takže moje schopnost cítit sebe, svoje tělo, a spoustu lidí vůbec nevnímá svoje tělo. Takže, ale jak se to začne, že ti někdo řekne, hele, ale já jsem si všiml, že ty vůbec jako, ty vlastně seš hlava, která chodí na těle a vůbec neví, co se s tebou děje. A člověk najednou nejdřív si řekne, aha, tak dobře, tak. A teď to začne, potřebuje nějaký aparát, aby vůbec se vydal tímhle směrem a začal to jako zkoumat. Takže tohle si myslím, že je velký přínos. A myslím, že to je ta fáze, do které se teď prostě budeme posouvat, no. Takže těchto kurzů podle mě bude spoustu. Ale mají limit a myslím si, že vlastně ten limit té terapie je, že vlastně není schopná potom. Ještě ten problém je, že když ten terapeut je taky na té zelené úrovni, tak jako vám v tom týlu moc prostě jako nepomůže.
A to je právě ještě další věc, nad kterou já přemýšlím, jestli vlastně a tyhle ty lidi, kteří jsou na těch vyšších úrovních, mají chuť pracovat s těma nižšíma a jestli to vůbec dává smysl. Jestli mi třeba dává smysl, aby mi lídr, který je, dejme tomu, někde už za tou zelenou, a přišel do organizace, která je třeba oranžová nebo dokonce červená.
Hele, ta týl úroveň je jako první, která pracuje integračně. To znamená, ona, na rozdíl od té zelený, která řekne, hele, kapitalismus je ošklivý, fuj, prostě musíme teď tady jako, já nevím, jezdit na koloběžkách. Tak ten strategist, ten už to takhle nemá, ten se nevymezuje, ten neříká fuj, ten chápe, že takhle ten svět je a pracuje s tím, co je. A naopak, myslím si, že jako kdyby, a to je vlastně to velký hnutí, který já vnímám v tom anglosaském světě, proč ten teal coaching třeba tak jako frčí, je, protože oni říkají, my potřebujeme jako společnost tyhle ty teal lidi na těch CEO pozicích, protože pokud tam budeme mít ty achievery, tak ty tu zem tady prostě splundrujou. Ale když na těchto těch pozicích v těch stejných organizacích budou lidi, kteří už mají ten přesah, tak ten svět bude vypadat jinak. A mají pravdu. Jo. Takže rozhodně si myslím, že to smysl má. Otázka je, že většinou, když ty lidi jsou v téhle fázi, tak oni už do té organizace, ty je budeš spíš přemlouvat, aby ti tam přišli. Jo. To je jiná skupina lidí. A oni tam půjdou ne proto, aby dostali kontrakt na 5 let, ale protože to rezonuje s jejich osobním posláním. Oni už tam nepůjdou, oni chápou, že je ztráta času jít dělat něco pro peníze. Na to je jejich život příliš cenej. Takže pokud takový člověka dostane do organizace, tak bingo.
Dobře, tak to si myslím, že je další úroveň úkolu pro rekrutéry už takhle dost přesyceném trhu, respektive pro ty rekrutery nenasyceným, a hledat ještě člověka, který je na této úrovni. A dá se to třeba nějak poznat? Když jsem na té nižší úrovni, poznám já člověka v té úrovni?
Jo, poznáš. Jako vlastně ten, když bych vzal tu vědeckou rovinu, za to dělá ze analýzy jazyka, vlastně poznáš, jak ty lidi mluvějí. A protože ty patra jsou docela dobře oddělený a taky to poznáš podle strachu, v kterých těch lidí žijou.
Mm-hmm.
Jo, to znamená, každý to patro má jiný typ obav. Jo, to znamená, takový ty základní patra, ty mají vlastně, ty mají takový strachy, já nevím, tak nebudu říkat ty západ, ale od toho experta, že jo. Expertova největší obava je, že by vlastně se mýlil, že by vlastně udělal chybu, že by vlastně uvěřil něčemu špatnému, že by nebyl dost dobrý. Achievery nad tím, ty zase se jako bojí toho, že vlastně nedosáhnou toho, co by chtěli. že jim to někdo vyfoukne, že skončí třetí, jo. Zelená úroveň, ta se zase bojí toho, že když teda řeknou světu, kdo jsou, že ten si to odmítne. Protože oni už zjistili, že jsou trochu něco jiného, ale ještě nejsou v té pozici, že by teda na té poradě udělali ten coming out a řekli, tyjo, tohle je blbost, jo. No a ta strategist úroveň, ta se bojí toho, že bude úplně opuštěná, protože vlastně bude tak nesrozumitelná, že a zároveň se bojí toho, že to nestihne. Začne se ty lidi uvědomovat, že ten život jim utíká pod rukama a oni jako zas tak moc toho ještě neudělali. A jinak to poznáš podle toho jazyka, třeba lidi, co říkají, pro mě je největší, anebo podle hodnot, jo, moje největší hodnota je svoboda. Tak to je achiever, prostě achiever miluje svobodu, že jo. Někdo ti řekne, hele, pro mě vlastně zásadní je, no, jo, jako dá se to prostě poznat a je k tomu velký jako vědecký aparát, jo, kdybys chtěla, ale stojí to spoustu peněz a pak jsou lidi, kteří to prostě poznají, tak, že po 3 minutách to prostě poznají, no. Že se s tebou baví, že mají tu intuici, že už mají ten vhled, protože totiž ty, když, že člověk to začíná rozpoznávat sám, to je jakoby jakási matice, který člověk sám začne rozumět a on se to učí, aby se líp on sám orientoval v tom světě. To je vlastně taková bytostná potřeba. Čím já líp rozumím tomu světu, v kterém se pohybuju, tím chápu, co kdo potřebuje a co komu můžu nabídnout.
A ty jsi říkal, pro achievera je největší hodnota svoboda. Na druhou stranu, když se bavíme o těch vyšších úrovních vědomí, tak se často bavíme o osvobození. Jak to, že mají potom ty vyšší úrovně jinou hodnotu než svobodu?
No, protože jejich největší hodnota je služba.
Mm-hmm. To znamená nějaký dávání druhým?
Jo, oni, a není to teoreticky, oni chápou, že se proto jako narodili a to je ten, přesně, že jsme ten servant leadership, jako ty, oni sem přišli proto, aby opravdu sloužili těm druhým lidem a uvědomují si, že oni už jakoby zažili všechny ty patra, vlastně on je to tak, že člověk si musí všema těma patrama projít, jo. Tak ve 20 si byla expert, do 30 si dala prostě achievera, do 40 si byla zelená a od 50 najednou si řekneš, hele, já už tady nepotřebuju další nový hodinky, mě už to prostě nebaví. Jako. Jo? Takže ono jako člověk tam, a teď jenom záleží, jak rychle přeskáčeš ty, jak rychle poskáčeš, jsou samozřejmě lidi, kteří jako jsou mnohem dřív jako už v těch úrovních. Problém je tý dnešní kultury, že ona tě strašně schválně jako drží zpátky. Jo? Ona tě vlastně jako do toho experta tě, jako ty než, jako by člověk musí chodit dlouho do té školy, tam tě vlastně držej strašně dlouho v té expertní pozici, nedovolej ti, aby sis, jo, mně přijde, že třeba medici, jako v kolika letech je člověk tak, že tě pustějí k tomu pacientovi, jo. To je, když je člověk v pralese a vyrůstá s indiánama, tak prostě kluk v 15 letech má zážitek, že se umí, že sám přežije prostě v džungli. A to on dosáhnul tý mety toho achievera, on prostě jako si umí udělat sekiru, on umí přežít. On... A teď to má samozřejmě různý kvality, ale já v 15 letech jsem nezažil, že já neumím vůbec nic, jsem totálně jako závislý na všem a budu závislý ještě do x let. Jo. Takže jakoby ta sociální struktura rozhodně nepodporuje to, aby my jsme si odžili ty fáze rychleji. No.
Pojďme to nějak už začít zabalovat. Co teda každý z nás? Třeba to někoho zaujalo. Třeba si někdo říká, já tohleto je něco, co vlastně už mi nějak jako zapadá do něčeho, čím jako další dobu přemýšlím. A co vlastně teď jako můžou ty lidi dělat?
No, já myslím, že ta otázka už jsem tady padla. Já si myslím, že základ je vlastně, nebo já za sebe jako vidím dvě cesty. Jo. Jedna věc je opravdu pracovat na těch svých straších, který nás vlastně drží zpátky. Aspoň tak já to vidím ve svým okolí. Spoustu lidí mi říká, hele, ale já mám dvě děti, já to teď nedám. Jako já teď nemůžu jako, jo, jít skočit teďko tady do té vody. A to si myslím, že ani není potřeba. Jo. No a pokud chci pracovat na tom týlu, tak vlastně začít věřit těm principům toho týlu. Ty jsou vlastně paradoxní. Třeba achiever ti řekne víc je líp. Jo. Strategist ti řekne míň je líp. A soustředit se na ten impact. Jo. To znamená, že opravdu jako začnu pracovat v té denní bázi na té kvalitě toho svého povolání, co těm lidem přináším. Spoustu lidí hledá svoje povolání. Jo. A představuju si, že to je nějaké jako potřebují, aby přitom mluvili na TEDxu a měli 1000 zaměstnanců a psalo se o něj ve Forbesu. Jo. Prostě je to taková ta egocentrická představa toho povolání, ale to povolání velmi často je to, co já dělám, jako když jdu nakupovat do sámošky k druhým lidem. Je to způsob, jak se k ním jako vztahuju. A já vím, že ty lidi řeknou, no, ale jak se tímhle dá živit? No jasně, že přesně tímhle se člověk živí, protože vytváří takový typ vztahu, který umožňují úplně jiný typ interakcí. No. Takže teď jsem teda byl asi hodně nesrozumitelný, ale myslím si, že jako začít vlastně na sobě pracovat, myslím si, je to o tom začít věřit víc, posilovat tu svoji část, která pokud tam je, tak to znamená, že je dáno málo prostoru. Vlastně třeba ta Maggie Lou, týl komunity, tak ona vlastně říká, hele, po světě chodí hodně týlových lidí, kteří jsou neprobuzení. Oni jedou v tom krysím kolečku, oni chodí do té práce, platí ty faktury, oni vlastně vědí, že to je jako jinak, to je ten Matrix, ta jednička, to je film pro týlový lidi, že jo, prostě jsou jako v tom krysím závodu a najednou se probudí a říkají si, no a co teď, jo? Takže já jsem začít tomu věřit, nerezignovat na to, protože by to byla škoda, no.
A protože to stojí hodně odvahy a úsilí.
Přesně tak.
Pojď mi ještě říct, jak ty ses k tomuhle tomu celému vlastně dostal.
Hele, to je, já si myslím, že to ke mně přišlo. Já si jako uvědomuji, že jsem nejdřív přes knížky a já jsem vlastně, jsem říkal poprvé, když jsem studoval, jsem měl nějakou zkoušku na výšce z psychologie, tak tam byl tam Kolberg, to jsou ty jeho jako stupně, jako ty morálky nebo ty etiky, že jo. A já jsem na to koukal a říkal jsem si, ježišmarja, to je geniální. Pak jsem vždycky přečet někoho, Scott Speck taky napsal prostě knížku o těch úrovních. V podstatě každý druhý lepší terapeut o tom píše. A mě to jako fascinovalo, ale vlastně nenacházel jsem žádnou rezonanci v okolí. A pak vlastně to bylo moje okolí, který mě k tomu přivedlo. Jako mý přátelé, mý konkurenti, jo, jako děkuju vám všem, kdo jste mě vlastně pomohli uvidět, že tomu stojí za to věnovat výrazně větší jako pozornost.
Čím teďka teda žiješ?
No já teď žiju třema věcma. Ještě mám malý děti, takže žiju jako rodinou a protože máme děti na domácím vzdělávání, tak se ženou potřebujeme uspořádat taky tu rodinu. Tam vždycky někdo s těma dětma musí být, takže je to o nějakým mladěním soukromího a pracovního života. Potom mám takový soukromý přání, chtěl bych zkusit tady nějak povytvořit tu týl komunitu, ale uvědomuji si, že je to přesně cesta vzniká chůzí, takže jsme v bodě ne nula, ale tak nula a půl. No a potom jako žiju prací a vlastně mám pocit, že mám ten dar, že já vlastně v té práci samozřejmě nemusím těm lidem vyprávět o tom týlu, ale můžu to praktikovat, můžu s těma lidma vytvářet ty magnetický pole, můžu jim umožňovat, aby oni se napojovali na to, co je pro ně důležitý. A za to jsem teda jako vděčen.
Poslední otázka. Na co jsem se tě měla zeptat a nezeptala jsem se?
Ale Zuzko, ty jsi zeptala úplně na všechno. Myslím si, že to je přesně o tom, že vlastně když je člověk napojený na to tady a teď, na to pole, tak ty věci jako by jdou skrz nás a já jsem ten pocit dneska měl, takže já je jako děkuju.
Já taky děkuju. To je největší ocenění, jakého se mi mohlo dostat. Tak jo, tak ještě jednou a děkuju a měj se krásně.
Taky, ale měj se krásně.